arazo asko sortzen ditu, gero eta handiagoak, eta ireren zatian dibat hartzen du gainera. Autoa, hain zuzen ere. Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon.
Egunon.
Autoa eta hiria aztertu nahi dugu gaurkoan, eta azteko esan behar dugu Durangon semaforo guztiak kenduko dituztela.
Bai, horrela da. Bueno, Durango ja hiri handia bilakatu da, naiz eta orain, bueno, nahiko zaiestuta, hau da, trafiko handia, nolabait, ba, bueno, zaiesbideak ditu trafiko horrek Durangotik bertatik ez pasatzeko, ez da, baina ere, bueno, hor nolabait hartu dute ideia beste leku batxoetatik, ez da, baina nolabait ere hain hiri handian edo herri handian, ba ez da hain ohikoa, ez da, nolabait semaforoak alde batetik suposatzen da ematen dietela ziurtasuna edo ordena dagoela ematen dute ikustera, ez da, sentitzera, bai oinez ibiltzen direnei, bai kotxea giratzen dutenei, ez da. Baina funtzean gertatzen dena horrekin da, ba hori, ba kotxe dunek batez be, ba konfidantza gehiago daukatela ba abiadura handitzeko, eta bueno, ba ikusi da leku askotan Zornotzan ere egin zuten orain dela urte batzuk, eta ba nolabait zebrabide hauek nolabait altzatuta daudenak, hau da, nolabait aldapatxo bat sortzen dutenak errepidean, eta noizean behin ere zera bat errotonda bat egiten bada, ba hori dela nahiko neurri ona trafikoaren abiadura moteltzeko, eta nolabait ere gidariak badaki ez dagoela semaforik oinezko bat edozein momentuan agertu daitekela zebra bide hoietatik, eta nolabait lehentasuna dutela, eta orduan ba beste harreta batekin gidatu behar dute, eta gainera ba motelago gidatu behar dute, ezta.
Zornotzan eginen dute holako esperientzia bat, ze moduz?
Pues hori da, ezta, Zornotzare da herri bat trafikoak matxakatuta bizi izan dena urte askotan zehar, gero egin zuten zaiez bidea, baina la ere, ba, hori leku guztietan ikusten da, ezta, zaiez bideak eta egiten direnean, egia da trafikoa pasotik datorrena, eta nolabait trafiko handia nolabait desbideratzen da zaiez bidera, baina horregatik ere, barrutik dabilena, pentsatzen du ez daukala kotxe askorik inguruan, eta orduan gehiago sakatzen dio azelera gailuari, ezta, eta orduan, bueno, ba, egin zuten hori nolabait adierazteko kaskoan, ba, oinezkoek daukatela zera lehentasuna, eta kotxeak ba hori modu baketsuago batean ibiltzeko. Ez da hori Europan zehar eta leku askotan egin da, eta nolabait halako politikak eta hori trafikoa baketu normal deitzen da normalean, ez dau da ba hori ba lasaiago ibil daitezen neurriak ipini, hori izan daitezke zebrabide horiek, izan daitezke errotondak, edo izan daitezke ere ba beste motatako zoruak ipintzea, ez da, gehiago ba oinezkoentzat aproposa direnak eta kotxeen abiadura moteltzen dutenak. Eta ba hori, leku guztietan nolabait esperientzia orokorrak dio ba oinezkoak oinez ibiltzen direnak lasaiago ibil daitezkela, kotxe gutxiago dagoela, eta kotxe gainera hori ba zarata gutxiago egiten dute, ez dute inbeste azeleratu eta gelditu behar, eta kutsadura ere horrela moteltzen da, eta konsumoa be bai, eta bueno, ba segurazki azkenean incluso kotxeek ba halako herri bat zeharkatzeko behar duten denbora neurtuta, segurazki ez dute askozaz gehiago tardatzen, ez da? Baina bueno, ba eske kontutan hartu behar da hor fondozko problema dala hori, ba jendea ba bizi garela, daukagu joera bizitzeko nolabait metatuta, ez da, herrietan edo hirietan, eta hor espazioa mugatua da, eta pertsona bat oinez edo txirrindulaz, eta pertsona bat kotxe batez, ba bueno, pertsona horiek okupatzen duten espazioa ez da berdina inolaz ere, kotxea eramaten duena askozaz espazio gehiago okupatzen du, eta askozaz espazio gehiago onartzen zaie kotxei gure hirietan, ez da, baina bueno, ba nolabait hori aldatzeko joera hori dago, hain zuzen ere, ba oso desorekatua delako, ezta, eta gero arriskuak sortzen direlako, osea, Zornotzan egin zutenean, ba eurek esaten dute, ezta, azken iaia urtero zeukaten hildakoren bat kaskoan zehar kotxe batek harrapatuta, ezta? Eta orduan bueno, ba horrela lortu dute nolabait joera hori ere kentzea.
Autoarekin jarraituz eta Bilbora etorri da. Esan duzun da, orokorrean arriskua, zarata, kontsumua, ba kutsadura, espazio okupatu, mugimendu guztien eguneko zenbat egiten du autoak.
Ba, harrapatu nauzu, ez dakit orain halako daturik emateko, ez daukat orain horrela aurrean datua, ez da. Bueno, pentsa behar da, lehengo eta bin, claro, danok daukagu joera pentsatzeko mundu guztia daukala kotxea, baina hori ez da egia. Populazioaren erdia baino gutxiago dauka kotxea, ezta? Hau da, umeek ez daukate kotxerik, edadeko jende askok ez dauka kotxorik, orain dela gutxi arte emakume asko ez daukan kotxerik. Egia da gero kotxe bat, persona batek baino gehiago erabiltzen duela, ezta? Baina egia da bai hori, ba, azkenean populazioaren parte hori erdia baino gutxiago dela edo hor da bilela, ez da, eta gainera, ez dakit, porzentaiak asko aldatzen dira ere, nolabait, ba, herri baten aberastasun mailaren arabera, adibidez, gure inguruan, uste dut getxo dela kotxe densidade altuen daukan zera, ez da, uste dut hor, 150 eta hurbiltzen dela, da biztalek 150ak biztalen erdiak dauka kotxea. Horrek esan nahi du segurazki, ba hori, ba familia askotan bi kotxe daudela herri horretan, ez da. Baina hori ez da inolaz ere, ez dago inolokortua, ez da. Eta bueno, ba esandakoa, gero pentsatu behar da kotxe batek zenbat metro okupatzen duen, aparkatuta dagoenean eta ibiltzen dagoenean zenbat espazio zabaldu behar den euretarako, ez da. Eta orduan, ba bueno, hor sortzen da desoreka bat. Hirietan batez be ikusten dugu, ba Bilbon egin dute ba saiotxoren bat, ba adibidez Granbian, ezta? Eta ba nolabait zati peatonalak handiagotzeko, espaloia gero eta gehiago zabaltzen dira, kale batzuk peatonalizatu dira herrian, Ledesma adibidez, eta halako gauza gertatzen direnean gainera beti izaten da, ba, zer gertatuko da trafikoarekin, zer gertatuko da, eta gero normalean ba ez da ezer gertatzen. Zan nahi dut, ba, kotxe dunak ere badaki orduan ja hortik ezin duela pasa kotxez eta biratzen du beste sistema bat, eta ez da mundua akabatzen egun horretan, ez da. Eta alde horretatik importantea da gero ta ekimen gehiago egitea nolabait hori, ba hiriak baketze aldera, ez da, hau da zarata, kutsadura eta arriskua hori abiadurarena ere nolabait egiten joateko.
Horri lotuta Bilbon duela gutxi proposamen bat onartu dute. Horrek dio, ba hirian ibiltzeko 30 kilometro orduko abiadura izan behar dela.
Bai, hori izan zen ekologistan martxanen proposamen bat, bueno, ekologistas en acción egin du estatu Espainiar osoan alako kanpaina eta hiri handietan egin ditu alako proposamenak eta Bilbon onartu izan zen udalbatzan. Bueno, pues hori nolabait seinalea ere horren inguruan badoa zela pentsatzen ere udalagintariak, ez da? Hori, ba, azken udalbatzan ez pasan astekoa, aurrekoan onartu zen, ez dakiz zenbat denbora emango duen hori nolabait martxan jartzean, ez da, baina azkenian, ba, hori, nolabait abiadura mugatua dago Bilboko kaleetan, oraindik aurrera, eta 30 kilometro orduko, baino hortik behera ibili behar da, ez da, ikusten da askotan zan egun leku erdigunean, Granbiatik ere ikusten dira kotxeak, asko zabiadura hundiagoan joaten direnak askotan, ez da, eta esango nuke ere, igual autobus batzuk, bai. Baina, bueno, boaz hori, joango dira pizkanaka hori inposatzen, ezartzen, eta nabarituko da ere, ba hori, ba, azkenean ziurtasun gehiago kale bat zeharkatzeko, nola baita hori ere, pentsatuta dago txirrindularien bizi modua hobetze aldera. Bilbon gero eta txirrindulari gehiago ikusten da bai. Hor dago egiturazko arazo bat, nolabait udaletzetik egin dituztere nolabaiteko ekimenak, bueno, ba alokatzeko txirrindulak daude eta bar, ezta, baina gitxi oso gitxi dagoena eta oso konexio askoz oso txarto konektatuta dagoena da Bidegorrien sarea, ezta. Baina dinot, ba, konparatuta adibidez Donostiako errealitatearekin, ba, Donostitik asko zazkirrindula gehiago ikusten da bere bai, edo Gasteizen, hain zuzen ere, Bidegorri zarea asko zazabalago, asko zazkilometro gehiago daukalako, ez da? Eta nahiko konektatuta gaudelako bide batzuk, Bidegorri batzuk eta besteak, da, nola hai zare bat osatu da, Bilbon hori botatzen da faltan, ez da? Baina nik ere esango nuke, batez be Donostian fijatuta, ailegatzen dela ere punto batetara, non, batez be, bueno, claro, udan eta udaberrian eta txirrindulari gehiago dagoenean, problemazko dago ere oinezkoekin, baldin eta Bidegorriak nolabait espaloien kaltetan egiten badira, edo hor nolabait hori ere oreka bat mantendu behar da, ez da? Ze, esan bezala, momentuz eta luzerako izango da oraindik kotxeek askoz espazio gehiago okupatzen dute. Orduan logikoena da kentzea espazioa kotxeei eta ondo markatzea Bidegorrien apostua egiten bada. Ze kasu batzuetan ikusten duzu nola bait hori Bidegorri batzuk edo zati batzuk konektatzeko egiten direnean espaloien gainetik edo zea, ba, claro, gero problema sortzen dira oinezkoekin, ez da? Eta nola bait askotan hori hor egon daiteke konflikto bat, gatazka bat, oinezkoak eta txirrindula, claro, oinezko batentzat txirrindula bat ere nahiko arriskutsua da, eta egia da ere Bidegorrietatik abiadura nahiko haundian ibiltzen dela askotan, eta ez dela ere errespetatzen asko hor dauden seinaleak muga, abiadura muga ipintzen, ez da? Baina esan dakoa, azkenian horre nolabait espazio gehien utzi behar duena da, espazio gehien okupatzen duena, ez da? Ze alde, beste alde batetik ere, klaro, ba, nolabait hori ematen bada, hori ere da beste neurri erantzi bat, trafikoari arazoak ipintzeko. Bilbon adibidez ere, tranbiarekin egin dituzten marabilak trafiko ez oztopatzeko, ba horrek kentzen dio baliagarritasuna tranbiari, azkenean. Ze tranbia bat izan behar da, bersatila, lekuetara eraman behar du, eta batez bere balio behar du bebai, nolabait hori ba trafikoa moteltzeko eta trafikoa baketzeko. Zergatik ezin du joan tranbia, ez litzateke asko da logikoagoa izatea tranbia ibiltzea Granbiatik zehar eta ez Erriberatik, baina bueno, horrela daude gauzak eginda, ezta? Eta hala ere, ba ikusten da bere baliogarritasuna.
Esan duzun bezala azken hamarkadetan besteak beste zenbait Bidegorri egin dituzte Bilbo eta Bilbandian. Gutxi, oso gutxi eta txarto ba antolatuta.
Bai, horrela da, bueno, dinot, beste leku batzuekin konparata, hori, esan dakoa, ez da, gutxi dago, eta gainera, ba hori, askotan egiten dira, ba, nolabait ja, peatonalak, edo paseorako, edo kirolarako, pentsatuta dauden espazioetan, hor, ba, bueno, Abandibarratik, edo, zera guzti horretatik, hombre, hortik erreza da, Bidegorriak egitea, baina nolabait jadani baldin bada hori apurtxo bat deigarrea, hori tranbiak ematen duen buelta guzti horretatik jateko demagune hori ba Arenaletik basurtora ba pentsatu behar da txirrindula zere nolabait buelta hori eman behar bada, bazkenean hori ba txirrindulariaren kaltetan doa, dino eta askozaz denbora gehiago inbertitu behar du, ezta, eta askozaz esfortzu gehiago inbertatu behar du, badoa lasaiago, baina horrek ekartzen du nolabait, ba Bidegorri horiek gehiago bilakatzen direla, ba nolabait hori aizi guneak, ez da, aizialdirako edo kirola egiteko edo paseatzeko lekuak, baina ez txirrindula erabiltzeko eguneroko bizimoduan, irian, lanean edo dena delakoan, ez da. Horretarako, ba Bilbon batez be errepidetik aletatik ibili behar da, edo espaloitik, baina klaro, espaloitik ibiltzen bada, hor sortzen da gatazka, eta bueno, orain hori lege berrian erabat debekatuta dago. Espaloitik ibiltzea txirrindulaz eta normala da, eh? Baina errepidetik ibiltzea, ba hori arriskutsua da askotan, ba hori, ba trafiko asko baldin badago. Alde horretatik oso ona da nolabait abiadura moteltzarena, ezta? Baina hala ere, abiadura motelean ere ba txirrindularia hor autobusek autobusen artean bokadillo bat eginda gelditzen bada, ba oso urduri jartzeko kontua da, eta orduan alde horretatik ba ondo legoke hor nolabait espazioa, gainera txirrindulak ez dute espazio asko erabili behar, ezta? Baina hor hori sumatzen da faltan Bilbon, ze bestalde beti esan da, bueno, eske Bilbo oso aldapatsua da, baina bueno, Bilbo hiri guztia bezala badauka erdigune bat nahiko lagua orokorrean, eta edo aldapa gutxiekin, eta gero badago ere jendea, ba nahiago duena lasaiago ibiltzaldera, ba edo nolabait auzo alturan dagoen auzo batean bizi bada, baina egun osoa eman behar badu erdigunetik, ba txirrindulaekin jaitsi eta gero ba gabean egin beharko du alegintxo bat edo arratsaldean edo guardian etzera doanean ba aldapa igotzeko, ezta, baina hori ere, bueno, ba bizimodu osasuntsua da. Baldin eta ez badago trafiko handia eta kutsadura osoa iresten baduzu, ezta, bai. Bueno, hori dana doa lotuta.
Eta esan dugun bezala, azken hamarkadetan ere oin zenbait oinezko alderdi jarri dut indarrean Bilbon. Lehena, 1981an okeres banabil, zazpikaleetan, baina ez da benetazkoa. Pibotak eta zaintza falta dira besteak beste.
Bai, bueno, hori da problema orokortua, ez da, askotan, bueno, karga edo eskarga, talako gauzak, oza, claro, logikoa da, aztea peatonilizazioak eta alako auzoetan, ez da, nolabait historikoak eta komertzialak eta direnak. Eta, gainera hori, nik gogoratuko nuke, alako momentuetan beti jende asko asaldatzen da, eta gero, eta galduko dugu, bezeroa galduko ditugu, eta dakize, eta gero, normalean, mundu guzti esaten du gero, askoza sobeto egoten da horrela, ez da? Baina, karo, hori, alako salbuespenetatik abusatzen bada, eta gero hori da, ba, pivoteak ez badaude eta gabeetan edo asteburuetan eta ba, kontrol gutxi dago. Baina ala ere, benetan peatonalizazioaren aldeko aleginak eta apostuak egin behar dira beste espazio batzuetan, ez? Nola baita mugatua, itxia eta ez isolatua, baina nola baita beste konfigurazio diferentea daukan alde batean, baizik gane, bueno, ba hori, ba avenida hundietan, ez da? Iria zeharkatzen duten kale zabal hoietan, hor dago espazioa nolabait ondino behintzat garraio publikoa pasatzeko eta espaloiak onditzeko eta txirrindula entzako lekua egiteko eta, bueno, kotxe entzako ere, ba espazio mugatuago bat uzten bada, ba orduan seinalea gutxiago sartuko direla eta beste abiadura batean ibiliko direla hortik, ez da. Eta jendea joango dela, ba nolabait ohiturak hartzen eta beste, osea, gaur egun dauden butxadura arazoekin benetan hiri bateko kasku urbanoan kotxarekin sartzea horrek ez du ezer konpontzen, ez da. Are gutxiago, zan nahi dut, hobe da ustea sarreran eta garraio publikoa edo oinak erabiltzea, ez da, baina nola baita itura hoi joan behar dira aldatzen bizkanaga.
Bukatzeko Josu, nola bideratu arazo handia o autorena, edo nola hasi bideratzen?
Bueno, balako gaur aipatzen ari garen neurriekin eta bideratzen hasten da, ez da, bideratzen hasten da, esan nahi dut, bueno, beti eukidezakezu inpresiñoa, berandu dabiltzala administrazioak eta askozaz gehiago egin behar dutela, ezta, eta hori da, ba, nola baite hori, sekretua da, edo helburua da, hori, hiriak baketzea, hiriak jendearentzako izatea, hiriak umeak kaleetan jolasteko ere izatea, ezta, adibidez, aipatu dugu lehen alde zarra, ba, ikustea, adibidez, plaza barrian, arraz aldetan dagoen umeen densidadea, horre, plazatxo horretan jolasteko, ba, ikaragarria da, osea, beste espazio batzuk ere egon beharko litzateke, zergatik ezin dute umeak euki iaia komunikatuta plaza barria arenalarekin, ez da, baina hor justo, pues, dago kriston trafikoa erdi aldean, eta alako gauzak, ez da, ba, alako ideiak jarri beharko litzateke indarrean, eta hau da, ba, kemen gehiagorekin, ez da, ba, gero, bueno, bestalde batetik krisia berak ere, ba, eragin du trafikoa moteltzean, eta hau da, eta kotxe kopurua bajatzean, ez da, eta epertainera eta luzera, ba, bide horretan segituko dugu, bebai, ba, erregaien kontua askotan aipatu dugu, ez da, ba, bueno, garestituko dira eta urrituko dira, orduan, ba, zentzu horretan, importantena da, administrazioen aldetik nolabait hori, ba, historiaren zentzua hartzea eta bide horretan azkartzea, eta ez kontrako bidean ibiltzea, ez da, zentsurik ez daukana da, ondino segitzea, ba, nolabait hori autobiak eta inauguratzen, horrek bai ez du inolako zentsurik, jadanik gaur egun.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta hurrengo arte.
Bale, ba, hurrengo arte bai.
Agur.
Agur.